Kapitola 42. Během jara toho roku, který následoval po založení zelenohorské jednoty, vládl v zemi ještě celkem klid. Katoličtí páni čekali, že se k ním připojí další stoupenci, ale zklamali se. Z měst jim podporu vyjádřila jen Plzeň. Králi Jiříkovi vypověděli plzeňští poslušnost listem, v němž se mu však téměř omlouvali za to, co učinili. Ale další města a rytíři se odmítli připojit, protože chápali, že nejde o nic jiného než o zájmy nejmocnějších katolických rodů. A proč by je měli podporovat rytíři a města, když je nepodpořil ani svatý otec v Římě? Mám nepříjemnou zprávu, můj pane, oznámil Jindřichovi z Hradce během večeře purkrabí Markuš z Rodvinova. Právě jsem obdržel důvěrný list od přítele ze dvora vladaře domu Rožmberského. Jan z Rožmberka se tajně dohodl s králem Jiříkem a v nejbližších dnech opustí zelenohorskou jednotu a podpoří ho. Nejspíše mu radí nějaký zakuklený utrakvista, podotkl nevinně Francek. Od prvního setkání s Jindřichohradeckým purkrabím byli na sebe jako pes a kočka. Markuš z Rodvinova ho neustále osočoval a došlo to tak daleko, že na některá jednání Jindřich z Hradce Francka nepřizval, i když by se jich měl jako notář účastnit. Vysvětloval to tím, že nechce budit nedůvěru vůči své osobě v očích ostatních katolických pánů. Pravda však byla, že si sice jeho účinnosti vážil, ale nedůvěřoval mu zdaleka tolik jako svému purkrabímu, který do světa okázale vytruboval věrnost Římu a nenávist vůči kacířům. Navzdory tomu všemu bylo však Franckovo postavení v Jindřichově Hradci pevné, neboť se stal oblíbencem Elišky ze Šternberka. Tu politika nezajímala a nudila se, když manžel v její přítomnosti rozebíral své plány a radil se, jak tu či onu věc projednat s jejím mocným otcem. Jediný, kdo ji uměl pobavit, byl Francek. Nikoli však bezduchými žerty, o jaké se servilně snažil purkrabí Markuš z Rodvinova, ale zábavou, která dle jejího přesvědčení povznášela duši a dělala z urozených lidí ještě lepší, než jim bylo dáno původem. Nepřeháníš to už, rozlobil se Jindřich z Hradce nad neuctivou Franckovou poznámkou. Pokud dovolíte, můj pane, dnešní noc stráví v žaláři, navrhl i hned purkrabí. Tvé rady jsou k ničemu a takového notáře já rozhodně nepotřebuji, souhlasil nazlobený Jindřich z Hradce. Ale než vynesl verdikt, ozvala se jeho manželka. Můj ctěný manželi, co kdyby byl mým notářem, pokud ho ty nepotřebuješ? Tvým notářem? K čemu by ti byl? A k čemu je tobě? Jindřich z Hradce se nechtěl s manželkou přijít, zvláště před služebnictvem ne. Měli celkem rád, i když mnoha věcem nerozuměla. Ale když měla dobrou náladu, byla milá a pokud ho doprovázela na jednání s jinými velmoži, uměla se chovat výtečně. Mnozí mu ji záviděli, nejen pro věno, jaké dostala, ale protože ji považovali za učenou. Nebyla to samozřejmě tak úplně pravda. Eliška ze Šternberka však dokázala na rozdíl od ostatních žen hovořit o teologii, hudbě, architektuře a legendách. Hovořívala živě, ale i když byly její znalosti povrchní, používala mnoho cizích slov a to ji v očích ostatních dělalo zajímavou. V tomto ohledu na ní byl Jindřich z Hradce pyšný. K čemu je mě notář? opakoval Jindřich Horadecký pán váhavě, aby získal čas. Nápad však dostal skoro okamžitě a proto pokračoval. Máš pravdu, mně je opravdu k ničemu. Bude tvůj, ale jen tehdy, pokud mi vysvětlíš, nač bude tobě. Bude mým majordomem s titulem Notarius Ars Litera Quae. Proč bych se měla hádat s kejklíři a komedianty, když připravuji nějakou slavnost? Proč bych měla přemlouvat obchodníka, aby mi někde za hranicemi koupil zajímavé knihy? Proč bych se měla ptát našeho purkrabího, co budou hudebníci hrát, když on tomu rozumí jako kanec evangeliu? Tohle Francek obstará hravě. Jako zkušeného notáře ho při placení nikdo neošidí. A navíc se s ním budu moci poradit. Markuš z Rodvinova se tvářil, jako by chtěl mordovat, ale mlčel. Znal svého pána a věděl, že pokud s ním jeho manželka hovoří tímhle způsobem, nakonec si vždycky prosadí svou. I když Jindřich z Hradce ještě chvíli vzdoroval, nakonec ustoupil. Odměnila ho zářivým úsměvem a svůdným mrknutím, jímž mu jako obvykle dávala najevo, že najde dveře do její ložnice v noci otevřené. Ovšem, Francku, měj se na pozoru, napomenul Jindřich z Hradce teď už svého bývalého notáře. Pomáhej mé drahé manželce se vším, ale pamatuj, že tohle je dvůr katolický. Opovaž se přivést sem umělce, kteří by hlásali kacířské bludy. Nikdy neudělám nic, co by se nelíbilo jí nebo vám, zdvořile sliboval Francek. Ovšem nejsem si jistý, zda mohu splnit to, co jste právě řekl. Umění je zvláštní činnost, která se jen zřídka řídí tím, co se líbí nebo nelíbí svatému otci. Umělci zobrazují život, sny i hříchy tak, aby byly srozumitelné a zajímavé pro ty, jimž jsou jejich díla určena. A mecenášem skutečného umění není po hříchu papežská kurie, ale vznešení lidé, jako jste vy a vaše urozená manželka. Umělci, alespoň ti, co jsem ve Florencii poznal, se čerta starají o kalich a mnozí ani netuší, co je utrakvismus, a přesto dál papež jejich díla do kladby. Když si chci dát ušít boty, řeknu ševci, jak mají vypadat. Pokud je ušije dobře, zaplatím mu, pokud špatně, seřežu ho, vysvětloval Jindřicho Hradecký purkrabí. Řemeslník má pracovat tak, aby byl zákazník spokojený. Nechápu tedy, proč vedeš tyhle namyšlené řeči a nudíš nás. Kronikář nebo malíř je řemeslník jako každý jiný. Jak jsem řekla, o umění ty nevíš vůbec nic, pokárala ho Eliška ze Šternberka. To, co teď pronesl, ji totiž popudilo a urazilo. Malovala obrazy a rozhodně řemeslník nebyla. Vidíš, můj ctihodný manželi, jak nezbytně náš dvůr potřebuje notária ars litera quae. Ani mně se jeho namyšlené řeči nelíbí, připustil Jindřich z Hradce. Uznávám, že ušít boty potěší nejvýše mou nohu, ale píseň o hrdinství povznáší duši. Proto jeho řeči strpím. Jak jsem však řekl, běda, pokud bude propagovat kališnictví. O týden později, právě když končili žně, se chystal Jindřich z Hradce na sněm zelenohorské jednoty, který se tentokrát konal v Lužické Žitavě. Na něm se měli jeho účastníci dozvědět stanovisko papeže k žádosti o peněžní příspěvek na jejich válku a měli se také setkat se zástupci Vratislavy, která stála v čele odboje proti králi Jiříkovi ve Slezsku. Večer před odjezdem si do své komnaty pozval Francka. Chtěl s ním hovořit mezi čtyřma očima. Má manželka je s tvými službami spokojená, Začal mírně, když ho vybídl, aby nestál u dveří, ale posadil se do křesla. S úsměvem pokračoval. Nicméně mi dovolila, abych tvé služby občas využíval i já. Tvých postřehů si totiž stále velice cením. Co očekáváš od sněmu v Žitavě? Proč bych měl něco očekávat? Mne ani mé nové paní se to přece netýká. Tak svou otázku řeknu jinak a neodporuj mi pořád. Co se podle tvého názoru v Žitavě stane a co bude po sněmu následovat? Když jsem tě do služeb přijal, bránil ses, že neznáš situaci, abys mohl radit. Vím jistě, že situaci teď znáš. Přátelíš se se služebníky mé manželky? A to jsou důvěrníci jejího otce, Zdeňka Konopišického ze Šternberka. Vyměňuješ si listy se svou tetou Markétkou a ta patří ke dvoru krále Jiříka. Nuže? Můj pane, jsem vám nesmírně vděčný za to, že jste mé rodině vyšel vstříc a umožnil, aby si má sestra vzala za manžela vašeho velhartického služebníka. Pivovárníka, upozornil významně Jindřich z Hradce. Jistě, proto bych nerad ztratil vaši přízeň a říkal tu věci, o kterých by mohli mí nepřátelé tvrdit, že propaguji utrakvismus. Mladý velmož mávl rukou. Na to zapomeň, proto spolu hovoříme důvěrně. To, co mi povíš, je určeno jen mým uším. Říká se také, že papež žádost vaší jednoty o peněžní podporu odmítl. Je to pravda, už se mi to doneslo. Pak je tedy otázka, jaký smysl váš odpor má. I když jste mocní, ne tak, abyste se mohli postavit proti zbytku země. A vratislavští? To jsou v první řadě kupci. Předpokládám, že se na sněmu v Žitavě shodnete na opatrném vyčkávání. Pokud vás bude Zdeněk Konopišský žádat, abyste odvážněji hájili víru předků, okázale byste s ním měl souhlasit, ale sám se nestavte do čela. I kdyby vás k tomu vybízeli. Budou tvrdit, že máte povinnost pomstít se hanebnému Janovi z Rožmberka za zradu. Neskočte na tuhle naivní udici. Proč? On nás opravdu zradil. A měl na vybranou. Král Jiřík drží v ruce úpis na jeho dluhy. Papež vzkázal, že vás penězi nepodpoří. Co to pro zadluženého Rožmberka znamená? Kdyby zůstal s vámi, měl by další výdaje. Pokud jednotu opustí, bude mít na chvíli klid. Jednoduché počty, nemyslíte? Pokud bych uvažoval jako kupec, pak ano, ale on je rytíř. Má povinnosti vůči své víře. Je katolík a bude pomáhat kališníkům? Co je to za logiku? Přiznejte si, že odboj vedete ani ne tak kvůli víře, jako spíše proto, že panstvo ztrácí vliv na úkor dalších stavů. Jsi opravdu neuvěřitelně drzý. Ale děkuji ti za upřímnost. Slyšení je skončeno. Sotva Jindřich opustil s početnou družinou Hradec, zavolala si Franska urozená paní Eliška. I ona si s ním chtěla promluvit mezi čtyřma očima. Usadila se s ním k oknu do sedile v honosně zdobené komnatě svého fraucimóru, ale dvorní dámy a služebnice vykázala za dveře. Z okna byl nádherný výhled na hladinu rybníku Vajgar, od které se zlatavě odrážely paprsky slunce. Ale to, co jí znepokojilo, bylo několik desítek nádeníků, kteří pod dohledem purkrabího Markuše z Rodvinova zesilovali hradby a na dvou místech stavěli nové válcovité věže pro umístění děl. Bude válka? Zeptala se stísněně, sotva se k ní posadil. Zatím ne, možná za čas, ale do Vánoc bude klid, pak se uvidí. přikývla a nepatrně si oddechla. Co bude za rok, to nikoho příliš nezajímalo, neboť kdo mohl tušit, jaké utrpení zase přijde. Válka, hladomor, černá smrt. Pořád něco křesťany ohrožovalo. Ke spokojenosti jí stačilo, že v nejbližší době bude klid. Ostatně to jí sliboval i manžel, než ji opouštěl. Francka se vyptávala vlastně jen proto, aby nemusela začít tím, proč ho pozvala. Ještě chvíli rozprávěli o papežovi, katolické jednotě a opevnění města. Elišku ze Šternberka to příliš nezajímalo, ale něco málo věděla a to ráda uplatnila. Sama nenápadně stočila hovor na svého manžela. Francku, ty jsi žil ve Florencii. Říká se, že jen tam a v Benátkách se najdou ty nejlepší kurtizány křesťanského světa. Pomiloval ses s nějakou? Proč tě to zajímá, urozená paní? Tohle není téma k hovoru mezi ctihodnou šlechtičnou, které právě odjel manžel, a mladým a celkem pohledným služebníkem. No, usmála se pobaveně. Dosud cítila ostych, ale díky jeho slovům ho rychle ztratila. Když se tvářil dvorně, měla to rozhodně snadnější. S hranou přísností ho pokárala. Tak poslouchej ty, pohledný služebníku. Mám svého manžela ráda. O svatební noci učinil to, co má manžel se svou ženou vykonat. Já o tom nevěděla skoro nic. A on zjevně také ne. Jsme už rok spolu, ale slastí manželského lože spolu příliš neužíváme. A pokud ano, v písních se zpívá o rozkoších, jaké může milostné konání přinést. Chtěla bych je se svým manželem také zažívat. Poradíš mi? Proč se nezeptáš svých dvorních dam? Tak by se to slušelo. Zkusila jsem to. Jedna mi sdělila, že se zbožná křesťanka o takové věci nezajímá. Má jen dbát, aby byl manžel spokojený. A ta druhá je stará pana. Ale skutečná, ona opravdu v životě muže neměla. Děveček se přece vyptávat nemohu. Proto jsem chtěla, abys do mých služeb vstoupil ty. Prošel si polovinu světa. Jistě něco. Málo jsem se naučil, ovšem, a vznešená paní, o milostném konání se těžko vypráví. To se musí prostě zažít. Zkušenější muž učí ženy a ty, které jsou v tomhle ohledu znalé, zaučují nesmělé mládence. Já ani neznám slova, jimiž bych mohl takové věci vyučovat. Nechceš mi, doufám, naznačit, že... Ne, to jsem rozhodně nechtěl naznačit. Skočil jí do řeči polekaně, protože tohle ho opravdu nenapadlo. Potěšeně si všiml, že si Eliška oddechla. Jí opravdu nešlo o to, aby ho sváděla. Chtěla jen poradit. Ještě jí nebylo 15 let a manžel byl jen o rok starší. A byl to mládenec zoufale ctnostný, který nejspíše v životě neměl jinou ženu než svou manželku. To pak bylo těžké pro oba. Dej mi prosím pár dní času, má urozená paní. Promyslím, jak by takové lekce měly vypadat, navrhl rozvážně. Ale nikomu ani slovo. Přikývl. Pak uchopil její ruku a dlouze ji políbil, až se ošila. Co to mělo být? Zeptala se přísně. První lekce, odpověděl bezstarostně. Představa nového úkolu ho začala bavit. Každý dotyk může být pouhou zdvořilostí, ale také milostnou nabídkou. Až budeš svého manžela na uvítanou objímat či líbat, přitiskni se k němu a mysli přitom na něco necudného. Ale co když to pozná? Pak si to udělala správně. Muže povzbuzuje a dráždí, pokud postřehne, že po něm jeho žena touží. Opravdu, vášnivě. A nikoli jen proto, že to tak v manželství chodí, chápeš? Ty se mu musíš nabízet vždycky jako dychtivá milenka. V následujících dnech spolu vedli mnoho podobných hovorů. Francek se dokonce zapřel a namaloval cyklus jednoduchých náčrtků, aby jí vysvětlil několik užitečných milostných poloh. Všechny byly podle mínění církve hříšné a tedy zapovězené, jenže, jak zdůraznil, právě díky nim si získali proslulost italské kurtizány. Nedalo mu však, aby s náznakem žertu nedodal, že jako Čech musí upozornit, že stejně obratně si počínali i staroměstské nevěstky, když on ještě studoval na pražském vysokém učení. Mohu si ty kresby nechat? Zeptala se, když je spolu pečlivě prostudovali. Přikývl. Eliška ze Šternberka se usmála, pak ho objala a dlouze políbila. Je to takhle správně? Zeptala se, když se posadila opět do křesla. Těžce si povzdechl, což na její tváři vyloudilo pobavený úsměv. Pak zvážnila a tiše špitla. Škoda, že jsi jen podaný. Proč škoda? Hodláš přece být svému manželovi věrná, takže je jedno, zda jsem nebo nejsem podaný. Urozená žena, i kdyby chtěla, nemůže cizoložit s podaným. Možná snad s rytířem, ovšem i to by byl hřích, ale s podaným? Odpust má paní, ale to je naprostá hloupost. Na lůžku se nepozná, kdo je urozený a kdo ne. Ty si snad myslíš, že velmožové a dokonce i panovníci křesťanského světa cizoloží výhradně s urozenými děvkami? Dělají to s těmi, které jsou pěkné a umějí to, a čerta se starají o jejich původ. Jistě, pokud se muž pomiluje s děvkou, není to tak velký hřích, jako když cizoloží vdaná žena. Nebudu ti odporovat, aby si nemyslela, že mám skryté úmysly, ale urazila si mne, pokud si myslíš, že podaný je v tomhle ohledu proti rytíři méně cenný. Je mi jedno, co si ty o tom myslíš, protože takový je řád křesťanského světa. Můj rod je urozený a ctěný právě proto, že v naší krvi není ani stopa krve nějakého podaného. Jeden z mých vzdálených strýců žil léta po boku naší královny Barbory v Mělníku. A když říkám, že jí žil po boku, pak tím míním, že byli milenci. Můj rod možná není tak urozený jako ten tvůj, ale přesto si královna Barbora za milence vyvolala mého strýce a ne nějakého Šternberka. Francek vstal, ohromené Elišce se uklonil a aniž počkal na souhlas, opustil ji. Následující dva dny s ním nepromluvila a dokonce mu zakázala usednout s ní k tabuli v hodovní síni. Konečně si dostala rozum, má urozená paní, liboval si Markuš z Rodvinova, když Francek u stolu chyběl. Stačí slovo a postavím ho na pranýř. Třetí den požádala Eliška ze Šternberka Francka osobně, aby se dostavil na večeři. Co tak najednou? Opáčil uraženě. Jsem jenom podaný. Netvrdím, že jsem ti tvé drzosti odpustila. Opáčila, i když se snažila hovořit přísně, mocí to nešlo. Ale poslouchat dva večery našeho purkrabího, to je pro mne snad trest dostatečný. Bože, to je neuvěřitelný pitomec. Podívali se na sebe a pak se rozesmáli a nemohli se utěšit, až se zakuckali. Když se za dva týdny vrátil Jindřich z Žitavy, dal si předvolat Francka. Měl si pravdu, řekl s náznakem úcty v hlase. Dopadlo to přesně, jak si předpověděl. Zelenohorská jednota uzavřela s králem Jiříkem příměří do dubna příštího roku. O dva dny později mu v soukromí studem trochu uzarděná Eliška sdělila, že se v noci snažila chovat podle jeho rad a musí připustit, že to byly rady zřejmě užitečné.